Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 27 qershorit ja argumentet kryesore. Benedikti 16 jep ndjesin e plot me rastin e takimit të 5 botëror të familjeve që do të mbahet në Valencia të Spanjës nga 1 deri me 10 korrikun e arshëm.
Pajtimi, drejtësia, paqja janë tri shtyllat mbi të cilat duhet të ngrihet e sotmja dhe ardhmja e Afrikës. U paraqiten sot në sallën e shtypit të Vatikanit orientimet në përgatitjet të sinodit të dytë të IPSHV-ve për kontinentin e Afrikës.
Deklarata e zëdhënësit të Vatikanit Navarro Valls mbi një lajm të publikuar në shtypin e sotëm lidhur me takimin e një delegacioni Vatikanas me autoritetet kineze.
Në shumë vende të botës, ende sot është e rrezikshme të besosh e ta dëshmosh fenë në Zotin. Kështu pohohet në raportin mbi lirinë fetare paraqitur sot në Rom nga shoqata bamirëse ndihme kishës që vuan.
Nga ngjarjet politike ndërkombëtare, veçojmë se pas sulmeve të fundit të Hamasit, ushtria izraelite blindon me tanke kufirin me gazin dhe është në gjendje alarmi.
U takuan sot në Tiranë presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe ai i Shqipërisë Alfred Moisiu. Presidenti i Kosovës kërkon rritjen e kontakteve ndërmjet dy vendeve. Ajo që është e rëndësishme për ne në këtë kohë është të gjejmë hapësira më të mira të mundshme për një bashkëpunim të natyrshëm të institucioneve qeverisë, theksoi zoti Sejdiu.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe në mikrofon Ana Luka, Arben Marku e David Gjugja. Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Benedikti 16 jep ndjesin e plot me rastin e takimit të 5 botëror të familjeve që sipas programit do të mbahet në Valencia të Spanjës nga 1 deri me 10 korrikun e arshëm. Kështu shkruhet në një dekret në nënshkruar nga kryependestari kardinali James Francis Stafford.
Atishet i cili do të mbyllë takimin në tokën iberike, uron që besimtarët të marrin pjesë me zellë e vëmendje në nismat dhe kremtimet e ndryshme fetare që do të mahen në favor të familjes, dhe kur të kthehen përsëri në shtëpitë e tyre të përforcuar nga hiri hyjnor, t'i kushtohen bujarisht përforcimit në fe të familjeve të tyre dhe të afërmëve të tyre.
Papa dhion dekreti ripohon edhe se familja, seli e jetës dhe dashurisë duhet të jetë kishë familjare në të cilin prindrit duhet të transmetojnë fëmijëve dhuratën e paçmuar të fesë. Papa u jep ndjesin e plot besimtarve që plotësojnë këto kushte, që rfehen, kungohen dhe luten si pas njetit të atit të shejt me shpirt të pastër, largë gjdo mkati si dhe marrin pjesë me devocion e ndonjë nga kremtime që do të mbahen në Valencia.
Pajtimi, drejtësia, paqja janë tri shtyllat mbi cilat duhet ngrihet e sotmja dhe e ardhmja Afrikës. U paraqiten sot në sallën e shtypit Vatikanit, vjet orientuese të asamblesë së dytë posaçme të sinodit të peshkvive për kontinentin. Kisha në Afrikë është plot gjallëri dhe vion të rritet. I peshkvit dhe bashkësit japin me autoritet kontributin e tyre në zhvillimin e shteteve të veçanta në luftë kundër mjerimit e për zhvillimin e këtyre vendeve. Megjithatë mbeten ende shumë probleme të pasgjidhura, që nga varfëria, tek sida e tek konfliktet e shumta të armatosura që vijojnë të shtrëngojnë ende kontinentin si në mors.
Kështu, me dritë hijet e veta, kardinali Francis Arinze, prefekt i Kongregatës së Vatikanit për kultin hyjnor dhe disiplinën e sakramenteve, e pikturoi situatën në Afrikë duke paraqitur para gazetarëve të pranishëm në sallën e shtypit të Vatikanit lineamentin apo vijat para përgatitore të asemblese dytë posaçme të sinodit të IPSHV-ve për Afriken, kontinentin që gjithni më shpesh quhet i harruar, në të cilin 53 kombe me probleme, sfida, pak a shumë të një llojta, përpiqen të ngrenë armërinë e tyre mbi themelet e drejtësisë të pajtimit, për të siguruar kështu paqen, progresin e mirëqenjen.
Një aspekt që doli nga pyetjet e gazetarëve ishte dha i bashkëpunimit në përgatitjet e asamblesë me besimtarë të feve të tjera, posaçërisht lidhur me marrëdhëniet ndërmjet krishterëve dhe muslimanëve. Kardinali Arinze dha këtë përgjigje.
Non c'è una pace cattolica, poi pace musulmana.
Nuk ka pace katolike, pace muslimane apo pace të ndonjë besimi tjetër tradicional afrikan. Është në interes të njeriu, si tillë që të gjithë ata, të cilët besojnë në Zotin, të punojnë së bashku për paqen.
Deklaratë doktor Navarro Valls me një lajm të publikuar në shtypin e sotëm, lidhur me takimin e një delegacioni Vatikanas me autoritetet kineze. Nuk kam asnjë koment për të bërë. Kështu shpreh sot paradite në një deklaratë për gazetarët, drejtori i sallës së shtypit Selis së Shehit, Joaquin Navarro Valls, duke sqaruar lajmin e publikuar në organet e shtypit.
Në Tars të Turqisë vijojnë punimet e simpoziumit të 10 kushtuar Shën Palit, organizuar nga Instituti Franceskani për Shpirtërisë të Universitetit Antonianum të Romës me temën Pali ndërmjet Tarsit e Antiokis, arkeologji, histori e fe.
Predikimi i Shën Palit është një realitet që ja ndryshon njeriu jetën, i krijon një mendësi të re. E nxit ballafaqohet e dialogoi. Theksoi kështu vikari apostolik i Anatolis Luigi Padovese në fjalimin me cilin hapi punimet e simpoziumit të 10 kushtuar apostullit të popujve, që po mbahet këto ditë në Tars, vendlinje e shenjtit. Në punimet e simpoziumit, pas një vështrimi të shpejt panoramik mbi cilicin, para e pas Shën Palit, diskutuesit u përqendruan kryesisht mbi dy argumente shumë interesante. Mbi veprimtarinë e Palit në bashkësitë para të krishtera dhe me figurën e apostullit si predikatari lumnive.
Simpoziumi në fjalë do të përfundoj me 29 qershor në Antioki me një kremtim ekumenik në shpellin e Shën Pietrit me rastin e bajramit të Shën Palit, fjalë turke që do thot festa e shejtit, të cilin e respektojnë besimtarët e të gjitha konfesioneve fetare që banojnë në këtë qytet. Në shtetësia universale dhe respektimit e drejtave të emigrantëve ishin në qendër të forumit të dytë botror për emigracionin në Rivas të Spanjës.
Përfundoi të shtunën e kaluar forumi i dytë shoqëror botror i emigracionit. Ishin pranishëm 3800 delegat nga 90 vende të ndryshme e nga 5 kontinentet. Përfaqësonin 850 shoqata e lëvizje. Gjatë 3 ditëve të punimeve u mbajtën disa seminare e tryza të rrumbullakta me temë në shtetësi universale dhe respektimi të drejtave të emigrantëve. U arrit në përfundimin se të gjithë njerëzit duhet të gëzojnë të drejtën e nënshtetësisë universale, si dhe të zgjedhjes së vendit ku dëshirojnë të jetojnë. Prandaj vendet e pasura duhet marrin masa urgjente për t'i dhënë fund një herë mirë problemeve të shumta të ndërlikuara që u krijoi 180 milionë emigrantëve në mbar botën. Në përfundim punimeve të forumit, intervistuami me zot Demetrio Valentinin, i peshkëv brazilian i diocezës së Jales San Paolo, kryetari Caritasit brazilian dhe përgjegjës i baritorisë për emigrantët pranë konferencës së i peshkvive të Brazilit, një nga relatorët kryesor të këtij forumi, që dëshmoi se emigracioni, e preknej dhe forumi që u kushtua, është një fenomen tepër aktual, që nuk mund të nënvlefcohet.
L'emigrazioni sono la testimonianza più viva de che il mondo non va bene.
Është dëshmi që tregon se sa i rëndësishëm është fenomeni i emigracionit sot në përmasa botërore. Mjafton të shikojmë statistikat, rreth 200 milion emigrant, e nëse këto statistika flasin për 200 milion, një numër edhe më i madh njerëzish është i lidhur me fenomenin e emigracionit. Mund të themi atëherë se emigracioni tregon qartë se bota nuk është në rregull e kjo nuk duhet të ndodhë. Nuk mund të qohet para një globalizim që ka dy karakteristika themelore, ngrumbullimin e kapitalit, pra të paras, dhe shfrytëzimin e punës. Por problemi duhet parë anasjelltas me syrin e doktrinës shoqërore të kishës që na mëson se nuk është drejtë të punojmë mbar njerëzimi për të përfituar vetëm 20% e njerëzve siç ndodh sot. Ekonomia nuk duhet të shërbej për të pasuruar vetëm disa njerëz që nuk ngopen kur me para, por duhen vënë në shërbim të jetës njerëzore të gjithë globit. Punëtorët duhet fitojnë të drejtet e tyre dhe të mendojnë për ndërtimin e një ekonomie që vjet në shërbim të mbar njerëzimit. janë sfida të për të mëdha. Duhet rifituar edhe vlerat e krishtara, duhet theksuar ajo që unë gjilje thot të për qartë. Globalizimi që ka dashur Jezusi është kreti ndryshim nga i sotmi. Duhen rifituar prandaj motivacionet fetare, duhen menduar për një botë vlazërore, për një globalizim solidariteti, ashtu si thot Papa.
Çro luan kishën për pjekin për t'i ndihmuar emigrantët, do më thënë ata që nisën drejt vendeve të tjera e nuk kthehen më në vendin e vetë.
Ndërmjet kishës dhe emigrantëve ka ngjashmëri, sepse edhe kisha paraqitet si shtektare. Vetë Biblia është histori e emigracioni, prekendej mund të themi se nga emigracioni boron një mesazh shumë i qartë. Bota duhet të mendohet mirë, pastaj të ecë përpara. Mos kënaqet me rrugën që ka bërë, edhe nëse i duket se ka ecur mirë, sepse njerëzimi nuk është mirë. Atëherë kisha është e thirrur të jetë e pranishme, të nxis krijimin e një atmosfere mikpritje e bashkëveprimi. Kisha është prani e cila u jep kombeve shtytje për të përballuar problemet që paraqet globalizimi sotëm. Sot shtëpia botuese e Vatikanit publikoi tekstin e fjalimit të Benediktit XVI shqiptuar në Auschwitz. Është rast i përshtatshëm për të reflektuar mbi Shoahun dhe mbi pyetjet që pushon së bëri njeriu vetvetes mbi të keqen absolute.
Në librarit doli vëllimi zgjohu, mos e harro krijesën tënde, njeriun. Benedikti XVI, John Paul II, Kisha Katolike e Shoah. Është një përmbledhje që i ofron lexuesit tekstin e fjalimit Benedikti XVI në Auschwitz, fjalimin e John Paul II në kampin e përqendrimit të Brzezinskës me 1979 dhe mesazhin pak të njohur, sepse botuar para vdekjes së Papës Wojtyla, kushtuar 70 vjetorit lirimit të burgosurve të Auschwitz-Birkenau. Së fundi, si pasoi, ripropozohet i plot teksti. Ne kujtojmë. Një reflektim mi Shoah, ose mi shfarosjen e qifutve nga nazistët, si dhe paragrafi i deklaratës konciliare Nostra Aetate, bifen hebraike. Hyrja vëllimit të shkruar nga prefekti Bibliotekës Ambroziane, imzot Gianfranco Ravasi, i cili i intervistuar nga Radio Vatikani, rikujton domethënien e vizitës historike të Benediktit XVI në Auschwitz.
È stato come un pellegrinaggio guidato.
Ishte si një shtektim i udhëhequr. Edhe herë të tjera kam pasur përshtypjen se po jetoja një përvojë tronditëse, por kur si atë çast përmes figurës të hequr të Papës, i cili përgatitej të jepte një mesazh, dhe sa u prindte të gjithë atyre që jetuan duke kaluar nëpër atë vend këtë ngjarje të jashtëzakonshme. Këtë emocion e krijonte vetë figura e vetmuar e Papës, për më tepër e një pape gjerman. Pastaj fjalët e tij, të cilat tunden ndërgjegjet e të gjithë njerëzit me pikë pyetje që shkonin përtej shpjegimit teologjik, duke bërë pyetje drejtuar njeriu përballë misterit të së keqes e të dhimbjes.
Ku ishte Zoti? Heshtja ati qellor përballë tmerreve të Auschwitzit, të trondit thellë. Ndjen kjo që e provoi edhe Benedikti XVI gjatë vizitës në Auschwitz.
E il cuore, anzi direi non soltanto teologico, ma anche umano.
Është zemra, madje do thosha jo vetëm teologjike, por edhe njerëzore këtij fjalimi. Në këtë pyetje ndjehet frymëmarrja universale. Po citoj romanin Nata të Elie Wiesel, i cili kujton një përvojë të jetës së tij. Një mbrëmje duke u kthyer nga puna detyruar, të internuarit në një lager nazist zbulojnë tre të vrarë në shishin e barakave. Dy burra, një fëmijë. Fëmija nuk ishte vdekur ende, ishte gjallë. Gjuha që i varen nga goja ishte ende e kuqe, e sytë nuk ishin shuar. Atër njëri nga të burgosurit që po shikon në këtë skenë makabre, lëshoi një klithmë qerse. Ku është Zoti i mirë? Ku? E kësaj pyetje i përgjigjet vet autori. Ndjeva brenda meje një zë që më përgjigjej. Ja, është i varur atje, në atë tërëkëmbsh. Në këtë dritë, mendoj unë, mund të gjindet përgjigja krishterë që e shikon të varun e tërëkëmsh vetë birin e Zotit, i cili nuk u afrua viktimave thjerë si ngushëllus, por është ai vetë viktim, është vetë i varur, e nuk duhet haruar se kryqëzimi ishte dënimi më i turpshëm, dënimi i skllëverve.
Dikush ka thënë, më tepër se fjalët vlen gjesti që bëri Papa, biri popullit gjerman duke vizituar Auschwitzin.
È vero, io vorrei ricorrere a un parallelo che a prima vista sembra fuori tema.
Është vërtet, dëshiroj të bëj një paralelizëm që mund të duket jashtë teme. vitet e fundit, muajt e fundit e gjonpalit e dytë, kur praktikisht ishte, e mund të themi, një prani fizike ndukje, kur mezi fliste, pati ndikim të thellë, do thosha se hapen plagë në ndërgjegjet dhe në zemrët e shumë njerëzve. Ja një gjë e tillë si pas meje ndodhi edhe në Auschwitz. Pa dyshim që papa tha fjalët e jashtëzakonshme, por gjëja më e fortë, këtë shikoja edhe nga televizioni, nga fotografitë, është pikrisht kjo prani vetmitare. Prania i një njeriu të thjeshtë, figura e barë në një botë merri, gjaku në një botë të zezë, të errët. Kjo prani, besoj unë, ndikoi një lloj si prania e heshtur e John Paul II.
Prezenca muta di Giovanni Paolo II.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Shërbimet sekrete izraelite njoftuan se ushtari Gilad Shalit, rrëmbyer nga palestinezët të dielën e shkuar në rripin e Gazës, është në duart e grupit ekstremist të Hamasit dhe se ministri i jashtëm dhe kryeministri palestinez po ndërmjetësojnë për lirimin e tij. Gjithashtu qeveria izraelite lajmëroi se nuk ka ndërmend të bisedojë me terroristët. Trupat izraelite janë grumbulluar ndërkaq për gjatë kufirit me rripin e Gazës dhe pritet të sulmojnë militantët e Hamasit.
Me 22 gusht do të hapet procesi i dytë gjyqësor në ngarkim të pandehurit Saddam Husseinit për genocidin kundër kurdëve gjatë fushatës në Anfalit në vitet e 80-ta. Vendimi u njoftua nga gjykata e lartë e Irakut, ndërkohë që dhuna në vend vijon. Në Kirkuk në veri një bomë shkaktoi vdekjen e së paku 3 personave. Dërsa numri të vrarëve nga guerrillasit në Makub arrin në 22 vjet.
Dy ushtarë britanik, 4 afganas dhe 29 taliban mbeten të vrarë në Afganistan në luftimet ndërmjet forcave ndërkombëtare dhe terroristëve taliban. Kështu njoftuan sot paradite autoritetet amerikane dhe ato afgane. Operacionet për spastrimin e talibanëve vazhdojnë.
Asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës që po mbahet në Strasburg po shqyrton çështjen e fluturimeve sekrete të CIA-s, bazat dhe destinacionet e aeroplanëve që transportonin terroristët islamik. Në të paktën 10 raste janë vënë re shkelet e të drejtave të njerëzit. Gjatë asamblesë është vënë duke fakti se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur të kryejnë gjitha këto fluturime vetëm me mbështetjen e disa vendeve europiane.
Negociatat me Amerikën për ne nuk sjellin asnjë përfitim dhe ne nuk kemi nevojë për këto lloj bisedimesh. Kështu u shpreh për televizionin shtetëror iranian Ayatollah Khamenei, ulëheqësi i revolucionit islamik në Iran. Më pas, Khamenei vjoj duke thënë si iranianet nuk do të negociojnë të drejtën e tyre për të përdorur energji bërthamore.
Pas takimit të sotëm në Tiranë ndërmjet prezidentit të Shqipërisë Alfred Mujsiu dhe prezidentit të Kosovës Fatmir Sejdiut në konferencën e dhënë për shtyp, prezidenti i Shqipërisë Mujsiu u shpreh se Shqipëria ka qenë, është dhe do të jetë gjithnjë për pavarësinë plotë të Kosovës. Një Kosovë e pavarur siguron një zhvillim paqësor në rajonin tonë, tha para gazetarëve prezidenti i Shqipërisë Alfred Mujsiu.
Përfaqësuesit e vendeve të grupit kontaktit për Kosovën deklaruan se qeveria dhe autoritetet vendore në Kosovë kanë bërë shumë në drejtim të përmbushjes së 13 pikave të caktuara në maj nga ky grup për rritjen e demokracisë dhe të trajtimit të barabartë të pakicave kombëtare në Kosovë.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe.
Me kaq për sot përfundoi programi ynë. Miru dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.